Gundua kwa nini haiwezekani kukataa kuwepo kwa Mungu. Asalamu alaikum ndugu na marafiki. Karibuni Thought Revolution. Leo tutaangalia sura ya pili ya Quran aya ya 28. Aya hii ina nguvu sana kwa sababu hapa Mwenyezi Mungu anatoa hoja ya kuwepo kwake. Mwenyezi Mungu anasema, unawezaje kukataa kuwepo kwa Mungu? Unawezaje kutomwamini Mwenyezi Mungu wakati hukuwepo? Wakati ulikuwa umekufa na kisha yeye akakupa uhai. Fikiria hili, huu ni mwanzo wa aya. Fikiria tu sehemu hii ya aya. Mwenyezi Mungu anasema, unawezaje kukataa kuwepo kwake wakati ulikuwa umekufa na yeye akakupa uhai? Jambo la kwanza tunalotambua tunapojifunza na kutafakari aya hii ni kwamba kuwepo kwetu, Mungu anatuambia kuwepo kwetu kunategemea kuwepo kwa Mungu. Sasa vipi? Hilo ndilo swali. Yangalie kwa mtazamo wowote. Kutoka kwa viumbe wetu wa kimwili hatukuwepo wakati fulani. Hatukuwa zaidi ya tone la maji na kisha tukakuwa na tukatengenezwa kuwa kiumbe tunachokiona leo. Sivyo. Nenda kwenye dna, misingi ya ujenzi wa maisha, jinsi kila kitu kinavyokuja pamoja, habari iliyomo ndani ya dna kwa ajili ya maisha yetu sisi. Kwa ajili ya ujenzi wa viumbe wetu. Ni jambo la ajabu. Haina maana. Imepangwa. Hadi kwenye uwezo wetu wa kiakili, akili tunazotumia kuelewa mambo, akili ambazo mtu asiamini anazitumia kukataa kuwepo kwa Mungu. Tuna uwezo wa kiakili wa kuleta ukweli. Tuna uwezo wa kuelewa ukweli wa uhalisia. Tuna uwezo wa kutumia hoja za kimantiki na za kufikirika. Hizi ni uwezo uliopangwa. Sio za kubahatisha. Chukua ufahamu wetu, sisi ni viumbe wenye ufahamu. Tuna haiba. Wewe, yeyote anayetazama hili, wewe ni mtu. Wewe ni wewe. Sivyo. Lakini ukimkataa Mungu, wewe ni nini? Wewe ni mpangilio wa molekuli, milipuko ya kemikali. Hiyo ndiyo yote wewe. Utofautiani na meza au kiti, wewe ni mpangilio tofauti tu wa molekuli. Hivyo ndivyo tunavyojidhalilisha tunapomkataa Mungu. Hakuna maana bila Mungu. Sivyo. Rudi kwenye mstari. Mungu anatuuliza, unawezaje kukataa kuwepo kwake wakati ulikuwa umekufa? Na hukuwepo, na huo ndio ukweli. Hatukuwepo kisha yeye akakupa uhai. Ndugu, dada, marafiki, rudisha kanda nyuma miaka 30, 40, 50, 60, 70. Hukuwepo. Wewe, mtu huyu, mimi, Imran, sikuwepo. Sikuwa kitu. Sikuwa mtu. Hakuna aliyejua nitakuwepo. Lakini Mungu aliniumba. Alinitunza. Aliniunga mkono. Alinikuza. Aliniruzuku kwa kila kitu. Na akanileta hadi nilipo leo, na akafanya vivyo hivyo kwako hata kama wewe ni mtu asiamini. Sasa wewe ni mtu unayesoma aya hii kama asiamini. Na unapinga kuwepo kwa Mungu, lazima utambue ukweli kwamba una uwezo wa kufikiri na kutafakari aya kama hiyo. Hiyo inamaanisha nini katika kutokuamini, kutafakari kitu? Haimaanishi chochote katika kutokuamini. Katika kutokuamini, sisi ni ajali. Kutokana na matokeo ya michakato ya kipofu, ya kimwili na wanadamu, tumeendelea kupitia mchakato huu unaoitwa uteuzi wa asili unaofanya kazi juu ya mabadiliko ya nasibu. Inajali uhai si ukweli. Ukweli hutoka wapi? Uwezo wa kuelewa hutoka wapi? Hisia zetu hutoka wapi? Maadili na wajibu wetu, mambo haya yote yamejumuishwa katika sehemu hii ya aya. Ambapo Mungu anasema, unawezaje kukataa kuwepo kwake wakati hukuwepo, ulikuwa umekufa na kisha akakupa uhai. Fikiria hili, marafiki zangu, ndugu na dada, na ikiwa wewe ni asiamini, ni wakati wa kuwa mkweli kwenu. Ni wakati wa kukiri na kutambua na kuacha kufunika ukweli huo unaojua ndani, kwamba wewe si matokeo ya michakato ya kubahatisha, bali badala yake. Wewe ni uumbaji wa Mwenyezi Mungu, muumba wa mbingu na ardhi na kila kitu kilichopo. Hadi wakati mwingine, jazakala khair, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.